Yohana ikigabane cy'icumi n'umunani. Yesu avuze ibyo avanayo n'abigishwa biwe, afata hakurya y'umugezi witwa Kidironi. Aho hari itongo, ashikaho bona abigishwa biwe, kandi na Yuda mugura yaraza aho hantu, kuko Yesu yahora ajanayo n'abigishwa biwe kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa n'abaherezi bakuru n'abafarisayo ingabo z'abasoda, bona bagendanye ajayo bari n'amatara, ibimuri n'ibirwanisho. Nuko Yesu amenye ibigira bimuwe ko byose, arabasanganira arababaza ati,
"Murondera nde?"
Nabo baramwishura bati,
"Yesu w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti."
Arababwira ati,
"Ni jewe."
Kandi Yuda mugura yari ahagararanye nabo, amaze kubabarira ati, "Ni jewe." Bagenza imigongo bagwa hasi. Nawe asubira kubabaza ati,
"Murondera nde?"
Nabo bati,
"Yesu w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti."
Yesu arabishura ati,
"Nababwiye ko ari jewe. Asangwa ari jewe murondera, mureka babigire."
Uko kwari ukugira ngo rya jambo yavuze rishike, ngo mubo wampaye nta n'umwe na jimije. Simoni Petero yari n'inkota arayisokora, aca ugutwi kw'iburyo k'umuntu w'umuherezi mukuru. Uwo muntu yitwa Marikusi. Maze Yesu abarira Petero ati,
"Subiza inkota mu bwubati, mbega igikombe data yampaye ndeke kukinywa."
Nuko abasoda n'umukuru w'intwazangabo zabo n'abagendanyi b'Abayuda bafata Yesu baramuboha, babanza kumujana kwa Anasi, kuko yari sebukwe wa Kayafa umuherezi mukuru wo muri uwo mwaka. Kandi Kayafa niwe yari yagiriye inama Abayuda yuko ari bibereye ko umuntu umwe apfira ubwo bwoko. Simoni Petero akurikira Yesu ngo n'uwundi mwigishwa. Uwo mwigishwa yari azinanye n'umuherezi mukuru, ashikana na Yesu mu rugo rw'uwo muherezi mukuru, ariko Petero asigara ahagaze ku irembo. Wa wundi mwigisho yari azinanye n'umuherezi mukuru ashika ku irembo, avugana n'umukumirizi, araheza ashikana Petero imbere. Maze iyo nshoreka ikumiri baza Petero iti,
"Mbega nawe uri mu bigishwa b'uwo muntu?"
Petero ati,
"Oya, sindimwe."
Abashumba n'abagendanyi bari bahagaze bacanye umuriro w'amakara, kuko hari imbeho bariko barota, kandi Petero nawe yari kumwe nabo ahagaze yota. Nuko umuherezi mukuru asiguza Yesu iby'abigisho biwe n'inyigisho ziwe. Yesu aramwishura ati,
"Nabarira ab'isi ndavyeruye, nahora nigishiriza mu nsengero z'Abayuda no mu rundi rusengero aho Abayuda bose bakoranira, ntaco navugiye mu mbisho. Mumbarije iki? Baza bahora bavyumva ico nababariye. Erega nibo bazi ivyo navuze."
Avuze atyo, umwe mu bagendanya ahagaze hakubita Yesu rushati,
"Uko ni kawishura umuherezi mukuru?"
Yesu aramubaza ati,
"Namba mvuze nabi, nyagiriza ico kibi, ariko namba ari neza, unkubiti iki?"
Nuko Anasa murongi kaboshwe kwa Kayafa umuherezi mukuru. Simoni Petero yari ahagaze yota, nuko baramubaza bati,
"Mbega nawe uri mu bigishwa biwe?"
Nawe arahakana ati,
"Oya, sindimwe."
Umwe mu bashumba w'umuherezi mukuru yari inshuti y'umwe Petero yaciye ugutwi aramubaza ati,
"Sinakubonye uri kumwe nawe muri rya tongo."
Maze Petero yongera kubihakana, ako kanya inkoko icirabika. Bakura Yesu kwa Kayafa bamujana mu nzu y'iburaniro, hari mu mutwezi. Ariko ubwabo ntibinjira mu nzu y'iburaniro ngo ntibihumanye, kugira ngo babone ingene barya Pasika. Ku bw'ibyo Pilato arasohoka aja aho bari arababaza ati,
"Ikirego mufise kuri uwo muntu ni iki?"
Baramwishura bati,
"Ugira ngo uyu abatakoze ibibi tuba tumukuzemo."
Nuko Pilato arababwira ati,
"Nimumujyane mwebwe, mumucire urubanza nk'uko ibyagezwe byanyu bivuga."
Abayuda baramwishura bati,
"Erega twebwe ntitwemererwa kwica umuntu."
Kwari ukugira ngo ijambo rya Yesu rishike, ibyo yavuze abamenyesha urupfu azopfa urwo ari rwo. Nuko Pilato asubira mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye, ahamagaza Yesu aramubaza ati:
"Ni wewe mwami w'Abayuda?"
Yesu ati:
"Ege ivyo ubibajije ku bwawe canke n'abandi bakubari ibyanje?"
Pilato ati:
"Bega nanje ndi Umuyuda, abo mu bwoko bwanyu n'abaherezi bakuru nibo bakunzaniye. Wakoze iki?"
Yesu aramwishura ati:
"Ubwami bwanje si ubwo muri iyi si. Yaba ubwami bwanje bwari ubwo muri iyi si, abagendanyi banje baba bagwanye ngo simpabwe Abayuda. Ariko noneho ubwami bwanje si ubwino."
Nuko Pilato aramubaza ati:
"Ubwo wewe uri umwami?"
Yesu ati:
"Ni wewe uvyivugiye ko ndi umwami. Iki nico navukiye kandi iki nico canzanye mu isi, no kugira ngo shingire intaho ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanje."
Pilato aramubaza ati:
"Mbega ukuri ni iki?"
Amaze kuvuga ibyo, asubira gusohoka adaha Abayuda bari, arababwira ati:
"Jewe nta kibi nabonye kuri we, ariko musanganywe umugenzi ko ndabarekurira umwe mu minsi ya Pasika. None muragomba ko ndabarekurira umwami w'Abayuda?"
Nuko basubira gusemerera bati: "Yamara baraba yari umwambuzi."